Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Parizu obeležena stogodišnjica od završetka Prvog svetskog rata. Svečanoj ceremoniji prisustovalo više od 80 šefova država i vlada zemalja učesnica Velikog rata. Srbiju predstavlja predsednik Aleksandar Vučić. Predsednik se u Parizu sreo sa brojnim svetskim zvaničnicima, Angelom Merkel, Emanuelom Macronom, Vladimirom Putinom i Donaldom Trumpom.
On je rekao da su Srbi veliki narod, da predstavljam veliki narod. Ja sam mu beskrajno zahvalan jer to što je on govorio, moram da priznam što on uz predsednika Putina svakako najveća zvezda ovde. On je to rekao pred 25 ljudi.
Na istoku Ukrajine u Donbasu održavaju se izbori za koje zvanični Kijev i Zapad tvrde da su nezakoniti i suprotni mirovnom procesu. Raste broj žrtava požara u Kaliforniji. Srpska teniserka Ivana Jorović osvojila turnir u kineskom Shenzhenu. U Londonu počinje završni turnir najboljih tenisera sveta, Đoković sutra protiv Iznera. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 21 stepen. U Parizu je obeleženo 100 godina od završetka Prvog svetskog rata. Svečanoj ceremoniji prisustovalo je više od 80 šefova država i vlada zemalja učesnica Velikog rata, a Srbiju je predstavljao predsednik Aleksandar Vučić. U obraćanju brojnim zvanicama predsednik Francuske Emmanuel Macron je poručio da je jedina borba koju vredi voditi borba za mir, borba za bolji svet. Detaljnije Zorana Bokan.
Pariz je danas centar sveta. Svetski lideri, predvođeni domaćinom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, okupili su se ispred triumfalne kapije. Prisustovali su predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, Donald Trump i Vladimir Putin. Osim predstavnika zemalja pobednica u Prvom svetskom ratu, bili su prisutni i predstavnici poraženih zemalja, poput Nemačke, koju je predstavljala kancelarka Angela Merkel. Zvonima Parijske crkve Notre Dame i preletom aviona koji je iza sebe ostavio boje francuske zastave, ceremonija obeležavanja stogodišnjice završetka Prvog svetskog rata počela je simbolično u 11 časova, s obzirom na to da su sile Antante potpisale primirje sa Nemačkom 11. novembra 1918. godine u 11 časova u železničkom vagonu kod francuskog grada Compiègne i time okončale Prvi svetski rat. Primirje je bilo na snazi sve do konačnog mirovnog sporazuma u Versaju 28. juna 1919. godine. Uz najviše vojne počasti, posle intoniranja Marseljeze, himne Francuske, obilaska počasnih jedinica francuske vojske i veterana, specijalnog komemorativnog programa i čitanja pisama vojnika koji su učestvovali u ratu, predsjednik Macron se obratio brojnim zvanicama, upozorenjem da se istorija može ponoviti i da je svet obavezan da razmišlja o budućnosti s obzirom na brojne žrtve Prvog svetskog rata.
10 miliona mrtvih,
6
miliona ranjenih i osakaćenih, 3 miliona udovica, 6 miliona siročadi, milioni civilnih žrtava, milijardu projektila ispaljenih samo na francuskom tlu.
Govor u kojem je naglasio i važnost francusko-nemačkog prijateljstva i stvaranja Evropske unije i Ujedinjenih nacija posle Drugog svjetskog rata, Macron je završio rečima: "Živeo mir i prijateljstvo među narodima i državama. Živele slobodne države sveta, živela Francuska."
Neka ovaj dan, ova stogodišnica bude dan kada će se obnoviti naša počast mrtvima. Još jednom položimo zakletvu da će mir biti vrhunska i vrhovna vrednost, jer znamo koja je cena mira, znamo koja je težina. Svi mi ovde, političke vođe, moramo 11. novembra 2018. ponovo afirmisati pred našim narodima našu ogromnu suštinsku odgovornost da svojoj deci prenesemo svet o kojima su prethodne generacije sanjale.
U okviru obeležavanja 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata u Parizu će biti održano prvo zasedanje Parijskog mirovnog foruma uspostavljenog na inicijativu francuskog predsjednika, a kao odgovor na rastuće tenzije u svetu i opasnosti po međunarodnu saradnju. Na forumu neće učestvovati američki predsjednik Donald Trump, a uvodni govor održat će kancelarka Merkel zajedno sa predsjednikom Macronom i generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Guterresom.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravak u Parizu iskoristio je za brojne bilateralne susrete. Sastao se sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, a imao je kraće razgovore i sa predsjednicima Rusije i Sjedinjenih Država, Vladimirom Putinom i Donaldom Trumpom, zabeležila Tatjana Gajević.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je posle susreta sa nizom svetskih lidera u Parizu da se Srbija i njen ugled u svetu ponovo podižu i da će to biti njegov cilj i posao i u budućnosti. Predsjednik Vučić je obavestio jutros nemačku kancelarku Angelu Merkel o toku dijaloga Beograda i Prištine, kao i posljednjim potezima povećanja taksi na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. On je istakao da ne razume kada neko na neodgovoran na način krši postignute sporazume i time narušava regionalnu saradnju i stabilnost.
Veoma važan sastanak za nas, razgovarali smo o svim regionalnim pitanjima, našim bilateralnim odnosima. Kad kažemo regionalnim pitanjima, dakle, govorili smo o dijalogu između Beograda i Prištine. Gospođa Merkel želi da pomogne. Vi znate pozicije sa kojih polazi Nemačka, oni znaju pozicije sa kojih polazi Srbija, ali mislim da je važno da za sve ono što radimo pokušamo da dobijemo saglasnost Nemačke. Bez Nemačke, kao i bez nekih drugih zemalja, ali bez Nemačke, rekao bih pre svega, teško da možete da očekujete bilo kakav napredak, ne samo na putu evropskih integracija, već bilo kakav napredak u pozicioniranju Srbije u savremenom svetu.
Vučić je u Parizu o situaciji u regionu i evrointegracijama Srbije razgovarao i sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, a kako kaže, u dva navrata je razgovarao i sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
Razgovarao sam nakratko i sa predsjednikom Trumpom, čak u dva navrata. On je rekao da su Srbi veliki narod, da predstavljam veliki narod. Ja sam mu beskrajno zahvalan jer to što je on govorio, moram da priznam, pošto on uz predsjednika Putina svakako najveća zvezda ovde, on je to rekao pred 25 ljudi, tako da sam bio ponosan na to što pripadam tom narodu i baš kao što je predsjednik Trump rekao, što predstavljam taj narod.
Upitan da prokomentariše raspored sedenja na ceremoniji i obeležavanja završetka Prvog svjetskog rata, koji su pojedini mediji ocenili kao skandalozan jer se Hašim Tači našao u drugom redu odmah iza predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina, predsjednik Vučić je rekao da raspored sedenja na ceremoniji ne odražava i stvarni odnos snaga.
Tači je imao bolju poziciju od svih nas. Svoje sumnje ne bih iznosio, ali ako me pitate da li je to odnos snaga, nije ni blizu. Predsjednik Macron doći će u Beograd. Sumnjam da će ići u Prištinu. Predsjednik Putin doći će u Beograd. U Prištinu teško da će ikada ići. Angela Merkel će ponovo doći u Beograd, a nisam siguran da li će u isto vrijeme doći u Prištinu. Zašto je neko tako postupio, to nije imalo veze sa azbučnim redom, jer u mojoj blizini su bili ljudi iz Letonije, a L i S baš ne idu jedno s drugo. Da pravim skandal tamo, složit ćete se, niti je bilo mesto, niti nekog velikog smisla ima. Ili ćete da budete deo sveta, ili ćete sami sebe da isključite. A ja da isključujem Srbiju i sveta i zbog njihovih grešaka i zbog naših slabosti u prošlosti, niti mogu, niti hoću.
Mediji su preneli da je raspored sedenja svetskih lidera na ceremoniji u Parizu izazvao negodovanje i nezadovoljstvo pojedinih zvaničnika. Prema saznanjima lista Blitz, primedbe su uložili predstavnici Crne Gore, Turske, Irske, ali i drugi lideri. Blitz navodi da su diplomatski predstavnici tih država tražili objašnjenje od Francuza, koji su odgovorili da je raspored sedenja pravljen po abecednom redu.
Povodom dana primirja u Velikom ratu, predstavnici vlade Srbije, stranih ambasada i boračkih udruženja položili su vence na spomen kosturnicu stradalima u Prvom svjetskom ratu na Novom groblju u Beogradu. Naša Jovana Obrenić zabeležila je detalje ceremonije.
Intoniranjem himne Srbije i minutom ćutanja odata je pošta palim stradalnicima kraj spomen kosturnice na Novom groblju u Beogradu. Centralnu državnu ceremoniju predvodio je potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je ukazao na neophodnost realnog i celovitog sagledavanja istorije, ali i na potrebu posvećenosti miru.
Srbija danas preduzima ogromne napore da bude garant stabilnosti u ovom delu Evrope. I danas, kao pre 100 godina, Srbija je odlučna u svojim nastojanjima da bude odgovorno i uređeno društvo i da ojača svoje pozicije u porodici evropskih naroda.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić položio je vence na francuskom groblju u Beogradu zajedno sa ambasadorom Francuske Frederikom Mondolonijem. Dačić je podsjetio na pobedu Srbije u Velikom ratu, ali istovremeno i na gubitak trećine stanovništva.
Nije dovoljno da budemo samo heroji u ratu, već moramo da vodimo i pametnu politiku u miru, kako ne bismo u miru gubili sve ono što smo ratovima izborili. Veoma je važno da i sa ovih svečanosti povodom 100 godina od primirja postoji jedna poruka mira, pomirenja i zajedničke budućnosti evropskih naroda.
Vence i cveće položili su članovi vlade i predstavnici grada Beograda, vojno-diplomatskog kora kao i princ Aleksandar Karađorđević. Intoniranjem himne Rusije i Srbije kod spomen kosturnice ruskih vojnika na Novom groblju odata je pošta Rusima stradalim u Velikom ratu. Ambasador Aleksandar Čepurin istakao je da je Veliki rat promenio svet.
Neophodno je da se sećamo toga koliko je važan mir i po koju cenu su ga izvojevali naše prece. Danas, obarajući glavu pred svim žrtvama Velikog rata, nadamo se da će buduće generacije Serba, Rusa i drugih naroda težiti miru, saradnje, uzajemnog razumevanja.
Povodom Dana primirja i obeležavanja 100 godina od Prvog svetskog rata, venac na spomenik neznanom junaku na Avali položio je i izaslanik predsjednika Srbije Nikola Selaković.
Širom sveta održavaju se komemoracije kojima se obeležava 100 godina od potpisivanja primirja kojim je okončan Prvi svetski rat. U Australiji svečanost je održana u Nacionalnom ratnom memorijalu u Kamberi, dok su u Adelaidu avionom iz vazduha bačene papirne latice maka. Na Novom Zelandu u Wellingtonu dan je obeležen tradicionalno, sa 2 minute ćutanja, počasnom paljbom, dok su na crkvama zvonila zvona. U Indiji se održavaju ceremonijali za 74.000 vojnika koji su poginuli u borbama na drugoj strani sveta. U Velikoj Britaniji se posebnim manifestacijama obeležava kraj ratnih sukoba, dok je glavna svečanost u centru Londona.
Današnji praznik obeležava se u znak sećanja na 11. novembar 1918. godine, kada je u Francuskoj u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša potpisano primirje u Prvom svetskom ratu. Za Srbiju je na današnji dan karakteristično nošenje amblema albanske spomenice na kojem je cvet Natalina Ramonda. U narednim minutima u prilogu Marine Bajić slušamo istoričare o Srbiji u Velikom ratu.
Vojnici, junaci. Vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz brojnog stanja. Naš puk je žrtvovan za čast Beograda i otadžbine. Vi nemate više da se brinete za živote vaše. Oni više ne postoje. Zato napred u slavu, za kralja i otadžbinu. Živeo kralj, živeo Beograd.
Ove reči je u oktobru 1915. uoči pada Beograda svojim vojnicima izgovorio major Dragutin Gavrilović. Postale su čuvene jer opisuju svu tragiku, ali i slavu srpske vojske i naroda u Prvom svetskom ratu, smatra istoričar Bojan Dimitrijević iz Instituta za savremenu istoriju.
Srbija je ušla ćutke u taj rat, imala je već 2 rata. Niko u Srbiji nije želeo rat, a molilo se ponovo po 3. put u rat.
Mobilizacija je kratko trajala, podsjeća istoričar Đorđe Mamula.
Pa vidite, Srbija je bila jedna od retkih država gde je seljak imao svoju zemlju. Znamo da tada većinski deo sveta je bio kolonijalni. I u Evropi neke države nisu imale takav sistem da je seljak bio zapravo vlasnik svoje zemlje. I on je napad na Srbiju doživljavao i kao dužnost, a i kao direktnu odbranu svoje zemlje.
Slede godine hrabre odbrane, ali i gubitaka, gladi, bolesti. Austro-ugarski okupator je nemilosrdan, bugarski još gori, a protiv njega se, pored vojske, bore i žene, čuvajući decu i ognjišta, tvrdi Dimitrijević.
nije se video kraj. Problemi sa ogrevom bili su vjerojatno najteži i naravno samo to prisustvo stranih trupa koje su bile prilično nemilosrdne prema stanovništvu i na ovaj ili onaj način žele da eliminišu ideju o postojanju Kraljevine Srbije kao države.
Iako je glavne odluke donosila vrhovna komanda, odnosno vojvoda Radomir Putnik i generali Stepa Stepanović i Živojin Mišić, uz njih, vojsku i narod, borio se i preko Albanije povlačio ostareli kralj Petar i njegov naslednik, regent Aleksandar, ističe Mamula.
On je bio to jedinstvo i kada on da svoj proglas da narod mora da se povuče preko Albanije jer su takvi uslovi, narod je u to verovao. Naravno, treba biti objektivan, dosta je bilo realno dezerterstva i ljudi su se vraćali nazad, ali opet pogledajte, preko 150.000 ljudi je ipak prebačeno na krv. Institucije Srbije nastavila da bude subjekat u ratu, a ne objekat kao, na primjer, Crna Gora.
Za odsudni čas, proboj Solunskog fronta, javila se i dijaspora. 20.000 Srba dobrovoljaca iz Amerike, motivisanih govorima Mihajla Pupina i vladike Nikolaja Velimirovića, napominje Dimitrijević. Beograd je oslobođen 1. novembra 1918.
Srpska vojska koja je vojevala na Solunskom frontu je bila smanjena, ona srpska vojska koja je počela rat, pre svega zbog gubitaka i zbog višegodišnjeg rata, ona je dakle na Solunskom frontu reorganizovana, opremljena od strane francuske i delimično britanske vojske i napredovale su dve armije, prva i druga, i one su prosto uz francuske snage koje su uglavnom držale krilne istočne pozicije, proterala dakle sve te okupatorske snage, jedinice srpske vojske su izbile dakle na staru granicu, a da bi već 3. novembra prešla u Austro-Ugarsku i nastavile taj pohod dalje.
Ni mjesec dana po oslobođenju formirana je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Pre toga ostaju slavne imena generala Petra Bojovića, ali i komandanta francuske istočne vojske Franša de Perea. Ostaju i žrtve, 400.000 njih, uz napomenu istoričara da smo pre rata imali 4 miliona stanovnika. Slavnih boraca u jednom periodu smo se dodaju sećali, da bismo ih potom zaboravili, a danas opet slavili. Ovu priču završavamo citatom Ilije Ilića iz Labuništa, jednog od solunskih dobrovoljaca, koji kazuje istoričar Đorđe Mamula.
Nije se tad mislio na goli život, na muke, patnje i rane, nego na to ko će se pre žrtvovati za svoj narod i svoju otadžbinu. A za to što smo takvi skoro svi bili, mi smo slobodu stekli.
Junaštva srpskih vojnika, ali i velikih žrtava koje je doneo Prvi svjetski rat, sećali smo se u protekle 4 godine, uz nadu da će tako biti i u buduće i da se neće ponoviti vreme u kojem je obeležavanje važnih datuma iz srpske prošlosti bilo zabranjivano. U Domu Vojske Srbije promovisana je monografija Spomen sobe, ogledalo istorije i tradicije 1804. do 1918. A otvorena je i izložba Srbija u Velikom ratu. Ministar odbrane Aleksandar Vulin osvrnuo se i na jučerašnju veliku vojnu vežbu Vek pobednika, koju je u čast pobede u Prvom svjetskom ratu na 10 lokacija izvela Vojska Srbije.
Ono što je suštinski značaj i kvalitet ove vežbe je to što smo pokazali izuzetno visok nivo obučenosti svih naših jedinica, bez razlike, i što smo pokazali da sva naša tehnika i svo naše ljudstvo je u stanju da odgovori na bilo kakav izazov i da ispuni svako naređenje našeg rukovodstva. Vojska Srbije je ovim poslala jednu veoma jasnu poruku, a to je da se naša sloboda, naš suverenitet nikako ne mogu ugroziti bilo kakvim nasiljem i bilo kakvom vojničkom pretnjom. Vojska Srbije je u stanju da odgovori na svaki izazov.
Na komentare pojedinih stranih medija da je Srbija previše militaristički obeležila dan primirja u Prvom svjetskom ratu, ministar Vulin odgovara da se mir slavi upravo tako što pokazujete da možete da ga očuvate.
Srpski narod, najviša vrednost jeste mir, ali iznad svega je sloboda. Sloboda se i pre 100 godina i danas čuva snažnom vojskom, čuva snažnom državom. Mi smo pokazali sa čime raspolažemo i 100 godina kasnije da još uvek verujemo u iste ideale, ideale slobode. Mi nikome nismo pretili, mi smo samo pokazali kako bi se branila Vojska Srbije ako bilo ko pomisli da može da ugrozi i državu Srbiju i vrednosti zbog kojih postojimo, to je sloboda.
Ministar je zahvalio našoj kući RTS-u na odlično realizovanom prenosu jučerašnje vežbe. Kako je rekao, svi ljudi koji su u to bili uključeni pokazali su vrhunski profesionalizam, ali i patriotizam i poštovanje prema vojsci i državi. Vesti iz sveta. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da je postignut napredak ka definitivnom dogovoru o Brexitu, ali da je spor. Idemo prema dogovoru koji bi trebalo da bude postignut u predstojećim nedeljama, rekao je Juncker, prenosi Reuters. Velika Britanija bi trebalo da formalno napusti Evropsku uniju krajem marta naredne godine, ali je neophodno da se dogovor završi u dogledno vreme kako bi ga parlamenti više zemalja ratifikovali.
Na istoku Ukrajine u Donbasu održavaju se izbori za koje zvanični Kijev i Zapad tvrde da su nezakoniti i suprotni mirovnom procesu. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio da izbori nisu protiv Minskog sporazuma. Na izborima se biraju predsjednici i poslanici Republika Donjeck i Lugansk. Kancelarija Austrijskog državnog tužioca za borbu protiv privrednog kriminala i korupcije pokrenula istragu protiv kontraobaveštenog agenta koji se sumnjiči da je odavao tajne Rusiji. List Krone Zeitung navodi da je istraga pokrenuta pre godinu dana, a da osumnjičenom za odavanje podataka preti do 10 godina zatvora ako bude proglašen krivim. To je drugi slučaj špijunaže u Austriji u poslednjih nekoliko dana. Raste broj žrtava požara u Kaliforniji. Do sada je ukupno nastradalo 25 ljudi. Vatrogasci su u gradu Paradise, koji se nalazi na oko 140 km od Sakramenta, pronašli još 14 ugljenisanih tela. U tom gradu izgorelo je više od 6.500 kuća.
U novostima dana ponovo domaće teme. Svaki zaposleni građanin u Srbiji zadužen je za 2806 evra u proseku, za razliku od radnika u Hrvatskoj koji duguju tri puta više. Slede zaposleni Crnogorci, pa Bosanci koji bankama duguju dva puta više od Srba. Prema zvaničnim podacima najzastupljeniji su keš i potrošački krediti, dok su stambeni krediti na drugom mestu. Najveći rast od početka godine u Srbiji beleže krediti za refinansiranje ranije obaveza kod drugih banaka. Iz Narodne banke Srbije ukazuju na pad kamatnih stopa na kredite koji su se spustile na novi minimum. U sedmici za nama Fondacija za poslovnu izvrsnost proglasila je dobitnike tradicionalnih nagrada Oskar kvaliteta za 2018. godinu. Uz podršku Privredne komore, Ministarstava privrede i prosvete, nagrađene su firme, ustanove od posebnog javnog značaja i lokalne samouprave koje su se istakle u radu na poboljšanju kvaliteta proizvoda i usluga za građane i privredu u Srbiji i u regionu. Pripremio Ivan Jovanović.
Apsolutni šampion po konačnim ocenama žirija ove godine je Institut za javno zdravstvo Republike Srpske. Nagradu Oskar kvaliteta u kategoriji učesnika iz regiona primio je direktor instituta Miodrag Marjanović.
Institut za javno zdravstvo je najakreditovanija ustanova u Bosni i Hercegovini. Ova nagrada je samo kruna jednog dugogodišnjeg uspjeha i ulaganja u standarde i kvalitet usluge koje daje institut. Možemo s pravom da kažemo da smo istinski čuvari zdravlja u Republici Srpskoj.
Najuspešnija domaća firma je preduzeće za proizvodnju i preradu različitih vrsta peska i šljunka Jugo Kaolin iz Beograda. Nagradu je primio direktor Nebojša Ilinčić.
Sva preduzeće koje su u toj grani nekako su na marginama kada su kriterijumi ocenjivanja poslovna uspešnost, društvena odgovornost ili ekološka prihvatljivost. Evo mi pokazujemo da je to sasvim moguće, da uz jednu dobru organizaciju, planiranje, tehnološko i financijsko upravljanje mogu da se postižu vrhunski rezultati i to u kontinuitetu.
Nagradu Oskar kvaliteta u kategorijama za razvoj ljudskih resursa i odnos prema lokalnoj zajednici dobila je opština Medveđa. Priznanje je uručeno predsedniku opštine Nebojši Arsiću.
Svakog dana u svakom pogledu imamo zadržavanje mladih i obrazovanih ljudi. Naš cilj je da kad zaustavimo migraciju da i vratimo neke ljude koji su nam otišli, u tome smo i uspeli. Dobili su ključna mesta, indikator da dobro radimo svoj posao i broj upisavenih đaka prvaka koji je uvek bio trend smanjivanja. Ove godine smo imali desetak đaka više, što je za jednu malu opštinu jako mnogo.
Tradicionalne nagrade Oskar kvaliteta dodeljuju se od 1994. godine. Povod za dodelu nagrada je Evropska nedelja kvaliteta, koja se ove godine obeležava od 5. do 11. novembra.
Srbija ima veliki potencijal za razvoj nautičkog turizma. Tu oblast, međutim, potrebno je urediti zakonom. Privredna komora Srbije traži da se mišljenje struke okupljene u toj instituciji uzima u obzir prilikom izgradnje i puštanja u rad bilo kog nautičkog objekta ili plovila. Detaljnije u prilogu Milke Babić.
Srbija ima 2200 km reka i kanala koji mogu da se koriste za nautički turizam. Njihov potencijal, međutim, ne koristi se dovoljno. Ipak, rečni saobraćaj je u ekspanziji, kaže vršilac dužnosti direktora Agencije za upravljanje lukama Vuk Perović.
Ove godine očekujemo teretnom saobraćaju više od 12 miliona tona tereta, što predstavlja neko povećanje od 20% u odnosu na prošlu godinu, a prošla godina nam je bila rekordna. Ove godine smo registrovali već sada 1144 pristajanja kruzera, 157.000 prelaza kao obale. Pomenuo bih samo da u Beogradu ove godine je bilo 584 pristajanja sa 81.000 turista.
Problema u rečnom saobraćaju ima mnogo. Pristaništa i marina nema dovoljno, nisu uređena ni priobalja, nedostaje kadar. Ni glavni grad nema mnogo čime da se pohvali, upozorava Petar Đorđević iz Privredne komore Srbije.
Kaže, od 1000 gostiju u Beogradu, 0,5 gostiju je razgledalo grad Beograd sa reke. Šta je problem? I te marine, i problem je privezišta, i problem je pristana i tako dalje. Jer mi bi mogli da imamo ovde zimovanje mnogih jahti, mi nemamo uopšte ni jednu jedinu marinu da bi strana jahta mogla da se priveže da poseti grad Beograd. Kasnimo sa pristanima koji su napravljeni i određeni još pre 2 godine za grad Beograd.
Krsta Pašković iz Marine Apatin naglašava da smo i prema onome što imamo često nemarni.
Za mene je najkarakterističnije šta je s onim pristanom koji je donacija, mislim da je oko 300.000 eura ili 250, napravljen Donje Milanicu i postavljen. Taj pristan je prepušten nikome, grad neće o tome da se brine, a postavljen je na najlošijem mestu, da vam ne govorim dalje, da se tamo jedan policajac udavio. Prekjuče sam saznao još jednu informaciju da zbog lošeg postavljanja tog pristana upravo je počeo da se lomi.
Vlasnik jedne od beogradskih marina, Goran Vasić, u tom poslu je već 2 decenije. Ističe da je puno nejasnoća u poslovanju.
Mi to želimo, neke koncesije na određeni period što duži, da bismo što veće planove i programe mogli da pravimo. Sa ovako nedefinisano, ja trenutno ne plaćam ništa i samo uzimam pare. Hoću da dam državi nešto, želim da dam državi nešto i da platim deo to kao što svi drugi plaćaju, samo dajte, molim vas, definišite kako i šta. A ovako smo stalno u nekom mutnom, da ne kažem u nebranom grožđu i ne znamo ni sami šta trebamo dalje da radimo.
Vlada Vojvodine započela izradu studije razvoja marina u pokrajini. Planirano je 5 takvih objekata na Dunavu, 2 na Tisi i po 1 na Tamišu, Savi i Begeju. Izrada takve strategije za centralnu Srbiju tek treba da počne.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Džudo reprezentacija Ministarstva odbrane i Vojske Srbije osvojila je na 38. svetskom vojnom prvenstvu u Rio de Janeiro u Brazilu 3 medalje, što su prva odličja u istoriji vojnog džudoa za našu zemlju. U ženskoj konkurenciji vojnik Anja Obradović osvojila je srebrnu medalju, a potporučnik Vesna Rakić bronzanu, dok je u muškoj konkurenciji bronzanu medalju osvojio vojnik Aleksandar Kukolj. Sada reč dve i o profesionalnosti.
Ivana Jorović osvojila je turnir u kineskom Shenzhenu pobedom u finalu nad domaćom takmičarkom Zhengsa 2-1. To je njena 7. titula u karijeri i od sutra napraviće skok na VTA listi od 50 pozicija i naći će se na 135. mestu. U Londonu danas počinje završni turnir najboljih tenisera sveta. Novak Đoković prvi meč igraće sutra protiv Amerikanca Johna Isnera. Prvom reketu sveta rivali u grupi su još Nemac Aleksandar Zverev i Hrvat Marin Čilić. Danas se od 15 časova sastaju Kevin Anderson i Dominic Thiem, a od 21 čas Roger Federer i Kei Nishikori.
Pred kraj novosti dana jedna zanimljivost iz Pariza. Prilikom prolaska konvoja američkog predsednika Donalda Trumpa i Elisejskim poljima u Parizu, danas se dogodio incident kada je žena nagih grudi istrčala pred kola, a odgovornost za taj incident preuzela je feministička grupa Femen. Parijska policija je saopštila da su 2 osobe uhapšene zbog ovog incidenta. Žena u toplesu uspela je da prođe i pored velikog prisustva policije, a podsjetimo da oko 10.000 policajaca obezbeđuje današnju ceremoniju u Parizu. Žena je pred kolonu automobila u kojoj se nalazio Trump istrčala nagih grudi preko kojih je bila ispisana poruka lažni mirotvorac. Policija je hitro reagovala i savladala je pre nego što je došla u kontakt sa Trumpovom kolonom. Femen je inače radikalni aktivistički feministički pokret koji je oformljen u Ukrajini 2008. godine, a sedište mu je sada u Parizu. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 19 stepeni, u Novom Sadu 20, u Nišu 18, najtopliji u ovom trenutku u Loznici 21 stepen. Vreme sutra.
Pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 3 do 9, najviša od 15 do 21 stepen. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, ujutru 9, tokom dana 21 stepen. U utorak pretežno sunčano, dok se u sredu očekuje na oblačenje sa slabom kišom i postepeni pad temperature. Do subote i dalje pretežno sunčano, a u nedelju i početkom naredne sedmice oblačno, hladnije, mestimično s kišom i snegom, najpre na istoku i jugu zemlje.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Snežana Pantović.